l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fl-aħħar imxija tal-COVID-19 fi Queensland jidher li aktar tfal qegħdin ikunu infettati bil-virus f'diversi skejjel. Il-virus fost it-tfal issa qed jitfaċċa ta' spiss madwar id-dinja kollha. Imma dan ifisser li il-varjant tal-virus Delta huwa aktar trasmess fost it-tfal u meta it-tfal mhumiex eleġibbli għal vaċċin x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġuhom. Meta tfaċċa il-virus tal-COVID-19 ftit li xejn kien hemm inkwiet li t-tfal jittieħdu mill-virus u ikunu fil-periklu. Imma bl-istudenti fl-iskejjel huma l-maġġoranza fl-aħħar imxija tal-virus fi Queensland xi wħud huma imħasba li il-varjant Delta huwa aktar infettiv fost it-tfal. Dan ifisser li biżżieda ta' każi fost it-tfal, it-tfal jinsabu f'aktar periklu. Mhux eżatt, tgħidilna d-direttur tal-programm tas-saħħa tat-tfal u l-adolexxenti fl-Università ta' Melbourne, il-professur Fiona Russell, hija tgħid li hemm studju li juri li kull min jittieħed mill-virus kemm tfal u anke kbar il-virus Delta jittieħed aktar fost kulħadd.
There is a study that has shown that the viral load, so the amount of virus that you've got, is about 1,000 times more for Delta. And so for any age group, for anyone that's got it, it will be more transmissible for anyone.
Id-direttur ta' l-epidemiologija fl-Istitut Doherty, il-professur Jody McVernon, tgħid li huwa ta' tħassib meta it-tfal jittieħdu bil-virus, imma fil-verità huma dawk bejn l-età ta' l-20 u d-39 sena li qegħdin jittrażmettu il-virus l-aktar. Hija tgħid li parti mir-raġuni għaliex it-tfal jidher li qegħdin jiffurmaw parti kbira mill-każi pożittivi f'xi partijiet tad-dinja huwa minħabba li l-programm ta' tilqim fost il-kbar kien ta' suċċess u l-kbar anqas qegħdin jittieħdu mill-virus.
Clearly in countries where there have been high levels of immunization uptake and where schools have been one of the more free social venues, we have seen many reports of increasing representation of children in the disease cases, and we would expect that within that context.
Imma jekk it-tfal qegħdin jittieħdu mill-virus tal-varjant Delta, x'inhu huma r-riżultati fit-tul fuq saħħithom? Esperti jgħidu li m'hemmx informazzjoni biżejjed li turi kif il-COVID fit-tul taffettwa s-saħħa tat-tfal. Hemm xi informazzjoni minn barra l-Awstralja. Il-professur Fiona Russell tgħid li anke meta il-varjant tal-virus Delta jinsab fostna, huwa rari ħafna tfal li jittieħdu mill-virus li jkollhom jiddaħlu l-isptar jew li jmutu mill-virus, speċjalment jekk ma jkollhomx kundizzjonijiet ta' mart ieħor.
Looking at the data from the UK and the US, there has been an increase in hospitalizations in all ages, including children and young people. But the rates of hospitalization are still 3 to 4 times higher in the older age groups compared to the younger age group.
Allura, min xiex għandhom joqodu attenti il-ġenituri? It-tabib Asha Bowen, il-kap tal-Dipartiment tal-Mart Infettiv fl-Isptar tat-tfal f'Perth u l-kap tal-Vaċċin u Mart Infettiv, tgħid li Denny u uġieħ fil-Grismain jidru li għadhom sintomi ewlenin għal kulħadd meta nittieħdu mill-virus, imma minn studju li sar barra l-Awstralja jidher li it-tfal aktar ikollhom imneħħirhom iqattar jew xi uġieħ ta' ras.
Fever and sore throat seem to be still dominant symptoms for everyone with COVID, but I do think that children are probably more likely to have a runny nose and some headaches from some of the sort of epidemiological studies that are coming out from overseas as well.
Hija tgħid li l-perikli li it-tfal jieħdu il-virus għandhom jittieħdu u jkunu bbilanċjati mas-saħħa ġenerali u dak kollu li huwa tajjeb għal benefiċċji għalihom b'mod ġenerali. Bħatta l-in fl-iskola imqabbel mat-tagħlim mid-dar għaliex huwa importanti li t-tfal jattendu l-iskola. Imma fl-istess ħin huwa importanti wkoll li ma jkunx hemm taħlitu moviment żejjed. Allura x'inhi s-sitwazzjoni tat-tilqim tat-tfal s'issa? L-amministrazzjoni ta' l-affarijiet terapeutiċi approvat il-vaċċin Pfizer għat-tfal bejn l-età ta' 12 u 18 sena u tfal biss b'kondizzjonijiet mediċi oħra bħal l-azma jew epilessija u tfal indiġeni huma eliġibbli. Għal dawk anqas minn 12 sena il-professur Fiona Russell tgħid li għalissa m'hemmx tilqim għalihom. Għadhom qegħdin isiru il-provi u it-testijiet għat-tilqim għal-tfal ta' din l-età.
We don't have a vaccine yet available for children under 12. It's still undergoing clinical trials. We have to know what the risks and benefits are, so that'll be a long way off.
Għal miżuri ta' saħħa u support li hemm bħalissa b'rispons għal COVID-19 bil-Malti iċċekkja sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.